Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики здійснили на Донбасі 16 обстрілів за добу. Пентагон застеріг КНДР від дій, що, цитата, призведуть до кінця режиму. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 серпня підтримувані Росією бойовики здійснили 16 обстрілів позицій Збройних сил України. За цими даними, загиблих і поранених серед українських військових немає. Один боєць зазнав бойової травми. В угрупованні ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах уздовж Бахмутської траси. В угрупованні ДНР заявляють про бойові дії поблизу Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території. Військова прокуратура розпочала розслідування щодо порушення правил поводження зі зброєю, внаслідок чого поблизу Мар'їнки на Донеччині загинули двоє бійців, повідомляє сайт відомства. Попередня версія слідства – вибух стався внаслідок подвійного заряджання каналу ствола міномету «Сані» різними військовослужбовцями двома боєприпасами, йдеться у повідомленні. За повідомленням штабу ОТО, у зоні бойових дій на Донбасі 8 серпня загинули троє українських військових, ще восьмеро зазнали поранень. Більші із цих загиблих і поранених саме внаслідок інциденту під Мар'їнкою.
Міжнародна тема.
Міністр оборони США Джим Меттіс заявляє, що Північна Корея має припинити будь-які дії, що могли б призвести до кінця режиму, і припинити прагнення до ядерної зброї. Про це Меттіс заявив 9 серпня. Раніше в середу держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав до спокою після того, як Північна Корея і президент Дональд Трамп обмінялися погрозами. Північна Корея заявила 9 серпня, що ретельно вивчає плани ракетної атаки по Тихоокеанському острову Гуам. 17 держав Південної і Північної Америки відмовилися визнати легітимність так званої Конституційної асамблеї Венесуели. Про це йдеться у спільній заяві голів МЗС нового регіонального блоку, що включає Канаду, Бразилію, Аргентину, Мексику, Чилі, Колумбію і Перу. На зустрічі в Перу учасники засудили падіння демократичного ладу у Венесуелі і домовилися вважати єдиними законними рішення парламенту країни. Під час виступу на підсумковій прес-конференції голова МЗС Перу Рікардо Ліна назвав режим венесуельського президента Ніколаса Мадуро диктатурою. Російський літак провів 9 серпня спостережний політ над будівлями Капітолію, ЦРУ, Пентагону та іншими центрами ухвалення рішень у Вашингтоні, після того, як оборонне відомство санкціонувало такі дії. Політ є частиною давньої програми спостереження за договором про відкрите небо, що дозволяє обом країнам прольоти неозброєних спостережних літаків.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Антиукраїнське мовлення майже готові блокувати. На четвертому році війни повідомляє секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов.
Ці блокуючі заходи передусім убезпечать від впливу ворожої пропаганди найбільш вразливі, найбільш неосвічені верстви населення.
Чому лише зараз створюється система інформаційної протидії? Наскільки це технічно можливо? І які ризики при цьому слід враховувати? Про це говоритимемо далі з експертами. Наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю вас і запрошую активно долучатися до обговорення. Телефони студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У зоні проведення антитерористичної операції на сході України відбулися випробування першого дослідного зразка комплексної системи інформаційної протидії, яка дозволить блокувати антиукраїнське телерадіомовлення. для її розгортання вздовж цієї лінії розмежування піде до 4 місяців. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, ця система дозволяє вибірково блокувати аналогові, цифрові та супутникові телерадіоканали, які розповсюджують сепаратистську і проросійську пропаганду, і водночас не заважати роботі українського телерадіоефіру. Він також зазначив, що випробування відбулися успішно. А тим часом в анексованому Криму окупанти планують вже у 2018 році побудувати власну вишку поблизу Джанкоя для протидії українському мовленню на півострів. Отож, хто, кого, коли заглушить і в кого це вдасться ефективніше, про це розпитуватимемо експертів, учасників нашої програми. З нами на зв'язку державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко і член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Вітаю вас, панове.
Вітаю.
Доброго ранку.
Певно, люди старшого покоління особливо добре пам'ятають, що в Радянському Союзі існували глушилки, які не дозволяли людям, громадянам слухати, як тоді казали, голоси з-за кордону, в тому числі і Радіо Свобода, хоча знаходилися спритники, які усілякими технічними методами все-таки могли знайти ці голоси і почути. Пройшло вже чимало років з того часу, з часу завершення холодної війни, нова війна, і знову повертаються методи глушіння і інформаційної стіни, так би мовити, від для протидії інформаційному впливу іншої сторони. От хотілося б вас, пане Біденко, розпитати, наскільки технічно можливо в нинішніх умовах, коли значно далі просунулися технології і поширення сигналів, і певно їх протидії, наскільки технічно ефективно це можливо впровадити дійсно таку протидію?
Ну, я не є технічним спеціалістом, тому повноцінно, звичайно ж, я не зможу розказати в деталях, але очевидно, що в умовах малопотужних станцій, в умовах надзвичайно розвинутого спутникового зв'язку, в умовах розвинутого інтернету, забезпечити повне глушення абсолютно неможливо. Тому мова сьогодні йде про те, щоб з того боку глушить український сигнал, який отримає 90% простих людей. І, звичайно ж, таке саме питання ставиться до українських органів державної влади, чому присутній аналоговий, чому присутній цифровий телевізійний сигнал на нашій стороні з боку терористів, з боку сепаратистів. І ставилась така вимога, що необхідно теж його заглушити. Відповідно, ті органи, які відповідають за спеціальний зв'язок, саме Держспецзв'язок, а також куруючи його Рада національної безпеки і оборони, вони розробили цей проект, він буде реалізований. І можна сподіватися, що жителі прикордонних територій вже не зможуть так просто ловити сигнали різноманітних інформаційних передач, якими терористи популяризують якісь свої ідеї.
Натомість, чи зможуть вони ловити українські телерадіоканали? Взагалі, якою є зараз державна політика телерадіомовлення і на прифронтовій території України і також на тимчасово окупованій, не підконтрольній зараз українській владі, пане Віденко?
Ну, дивіться, при Міністерстві інформаційної політики створена спеціальна комісія з питань відновлення мовлення, якраз Сергій Костинський входить в неї, і задача цієї комісії – забезпечити впевнений прийом українських телерадіо сигналів на всій території України. Для цього робиться все можливе. Іде кооперація з донорами іноземними, іде кооперація з бізнесом, іде робота по координації всіх органів влади для того, щоб відновлювалася інформаційна інфраструктура, тобто встановлювалися банально вишки, встановлювалися передатчики, заводилися нові телеканали, радіостанції, і жителі України могли спокійно ловити, впевнено ловити ті сигнали, які, по суті, є українськими.
Пане Костинський, я звертаюся до члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Можливо, ви додасте подробиць? От нещодавно була інформація про завершення будівництва 134-метрової опори в Бахмутівці Новоайдарського району Луганської області. Який зараз обсяг українського мовлення на Донбасі і в тому числі і в Криму?
Хочу сказати, що вежа в Бахмутівці, яка була змонтована буквально нещодавно, це третя вежа, яка була побудована за останні 2 роки.
А які ще дві?
Розвиток... Це була третя вежа.
Так, а які
ще? За 2 роки були побудовані в Чонгарі, в Краматорську відновлена вежа, і ось третя в Бахмутівці. Розвиток телекомунікаційної інфраструктури буде продовжуватися, оскільки це оптимізує наше мовлення, дозволяє мовити вздовж лінії розмежування, а також заходити сигналом на окуповані території. І на сьогоднішній день хочу сказати, що Донецька область і Луганська область взагалі є серед лідерів, серед областей, яких кількість радіочастот, які використовуються для телебачення і радіомовлення, вони є лідером. Тобто, наприклад, Донецька область є абсолютним лідером, займає перше місце по кількості радіочастот. І за останні 2 роки найбільша кількість радіочастотного ресурсу була прорахована саме для таких областей. І ну, ця робота продовжується, і насправді глушення сигналу зробить нашу роботу, оскільки ми з Міністерством інформаційної політики якраз відповідаємо за розвиток, не за глушення, а за розвиток телерадіомовлення. І глушення сигналу з тієї сторони дозволить підвищити ефективність нашої роботи на там процентів 30. Чому? Тому що дійсно створює великі проблеми те, що наявна разом із сигналом українських каналів і радіостанцій наявний сигнал на певних в певних районах і з боку Донецька, з боку Луганська, з боку Красноперековська. Дуже важливо, щоб цього не було, щоб люди могли переключати саме українські радіостанції, українські телеканали.
Ну, власне, глушіння сигналів з іншого боку, воно не завадить реалізації української інформаційної політики? Не буде блокувати заразом і українські телерадіоканали?
Ні, звичайно. Технології з радянських часів пішли значно вперед. І на сьогоднішній день можна точково конкретні частоти глушити, а водночас надавати можливість мовити на інших частотних присвоєннях.
Пане Костинський, ви сказали, що третя вежа, а скільки загалом іще потрібно веж, щоб був дійсно впевнений безперешкодний сигнал?
Цей проєкт зараз розвивається. Я думаю, що на сьогоднішній день не буду розкривати таємниці, оскільки ті об'єкти, які ми плануємо їх будувати трохи ближче, ніж ті вежі, ті опори, які знаходяться зараз, які були побудовані.
Ближче до куди?
І це є території, які можуть обстрілюватися, тому ця інформація поки що озвучувати не буду. Але те, що ми маємо плани на 2018 рік щодо розвитку телекомунікаційної інфраструктури, так, це так.
Так, але ви сказали, що території, які можуть потрапити під обстріл, і це один із ризиків. Ми знаємо, що навіть ті камери відеоспостереження, які встановлювали ОБСЄ на лінії розмежування, неодноразово саме цілеспрямовано піддавалися обстрілами і виводилися з ладу. Чи не стануть і такі телекомунікаційні вежі новими об'єктами для ведення вогню і знищення?
Ми зараз вивчаємо якраз це питання. Ми того, де саме можна встановлювати нові об'єкти, щоб обезпечити їх від обстрілів, але так, щоб вони знаходилися якомога ближче до лінії розмежування. Чому? Наша робота показала по кримському напрямку, наприклад, Чонгарська вежа знаходиться буквально на лінії адміністративного кордону з Кримом. І це дозволяє максимально ефективно мовити на території Криму. Тобто ми не втрачаємо зайвих кілометрів. Сигнал розповсюджується там на 80-100 кілометрів в залежності від рельєфу. Те ж саме потрібно робити і на Донбасі для того, щоб наш сигнал максимально в глибину проходив в район Донецької, Луганської областей, які є захопленими.
Наші колеги з проєкту «Донбас Реалії» неодноразово в своїх програмах повідомляли думки мешканців Донбасу, які говорять, що вони спраглі за українським телерадіомовленням і жаліються на відсутність українського мовлення на навіть підконтрольних Україні містах і населених пунктах, а також жаліються на безперешкодність поки що російських і сепаратистських каналів. От також переселенець з окупованого Донецька політолог Станіслав Федорчук наголошує на тому, що Україні дійсно потрібно не лише блокувати вороже телерадіомовлення, а натомість поширювати і розширювати власний ефір на тимчасово окуповані території. При цьому варто зважати на те, що на окупованих територіях є різні категорії населення і робити для них різний інформаційний продукт.
По-перше, одна група має працювати з тими людьми, які чітко чекають на українську армію і які сподіваються на визволення. Для них має бути окремий формат. Тобто так, як, наприклад, мовила радіо «Вільна Європа» для Польщі. Коли кожна передача починалася з того, що ми голос незалежної Польщі, яка звільниться від російської і комуністичної окупації і так далі. І друга група – це Бобото, яке весь час вагається. Їх абсолютна більшість. Це ті люди, яких наразі цікавить виживання, цікавить безпека.
От політолог Михайло Басараб зауважує, в наш час, коли діє багато новітніх засобів масової комунікації, то поширення власного телерадіосигналу і глушіння ворожого дає значно менший ефект.
Убезпечувати своїх громадян від споживання ворожої пропаганди було складно навіть кілька десятиліть тому. Так, згадаємо Радянський Союз, скільки уваги приділялося глушінню сигналів з Заходу, але тим не менше політично підковані, так і політично активні громадяни знаходили можливість отримати необхідну їм інформацію. Сьогодні подолати ці бар'єри значно простіше. Ось ці блокуючі заходи передусім убезпечать від впливу ворожої пропаганди найбільш вразливі, найбільш неосвічені верстви населення, людей з низькими статками, з відносно низьким рівнем освіти, саме ті категорії населення, які найбільш піддатливі для споживання цієї низькопробної російської пропаганди.
При цьому Михайло Басараб звертає увагу на інший аспект проблем інформаційної боротьби. За його словами, в Україні діє чимало проросійських медіа та пропагандистів, причому вирішити цю проблему виключно репресивними заходами неможливо. Тут потрібна ще й громадянська активність.
Є, скажімо так, методи громадянської протидії засобам ворожої пропаганди. Це, зокрема, там бойкот, ігнорування, відмова від співпраці з такими засобами масової інформації. Я можу навести приклад президента Франції Макрона, так, який висловив свою позицію щодо діяльності Russia Today і Спутник на території Франції. Зрозуміло, що це російські державні засоби масової інформації, які здійснюють фактично підривну пропагандистську діяльність, в тому числі на території Франції. Формально довести їхню провину не так просто. Але політик виявив свою громадянську позицію, відмовився від спілкування з цими медіа.
Ну, це була думка політолога Михайла Басараба. Нагадаю, з нами на зв'язку член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський та держсекретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко. Пане Біденко, от поширення проросійської і російської пропаганди в Україні, всередині країни, не секрет, що, наприклад, на півдні, на курортах на Одещині, скажімо, на Херсонщині, дуже часто така ситуація в готелях, що телевізори налаштовані от виключно на російські пакети супутникового мовлення. Чому так відбувається? Як з цим боротися? Чи є якась політика, щоб протидіяти цьому?
Ну, чому так відбувається? Тому що роками Росія домінувала в українському просторі політичному, соціальному, інформаційному. І, звичайно ж, ми досить довгий час ще будемо розгрібати ці завали, які залишилися. Щодо політики, так, існує кілька проєктів, які дозволять, ну це знову ж таки більше питання до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, до мого колеги Сергія. Проєкти, які дозволять певною мірою контролювати питання і ліцензії, і присутності того сигналу, який є в Україні. Але, звичайно, що забороняти людям на своїй приватній власності, на своїй території дивитися, слухати те, що вони хочуть, ми не можемо. Тому позиція держави має бути скоріше позитивною, а не негативною. Тобто сприяти розвитку вітчизняного мовлення, сприяти розвитку вітчизняних радіо та телестанцій, що невидима руками ринку, що саме за собою потягне поступову відмову від російськомовного, російського продукту, який, зазвичай, є не дуже якісним.
Також згадані експерти, політолог Станіслав Федорчук і політолог Михайло Басараб, наголошували на тому, що досі існує неприйнятна ситуація, коли система українського телерадіомовлення не покриває всю територію України. Ось що каже з цього приводу Станіслав Федорчук.
Поганий прийом українських телеканалів. Це стосується не тільки окупованих територій. Фактично, дуже поганий прийом на півночі Одеської області, там, де вона межує, власне, з іншими державами. Дуже поганий прийом майже по всьому північному кордону України. Там є цілі місцевості, де простіше зловити білоруське телебачення, російське, ніж українське. Тобто, у нас немає системи єдиного мовлення в межах країни.
Пане Костинський, що робиться для того, щоб не тільки і збільшувати потужності мовлення як на неконтрольованій Україною території, так і в самій Україні, а також готувати спеціальні інформаційні продукти для різних категорій населення і різних територій?
Давайте, по-перше, скажу, що ситуація не настільки погана, як кажуть пани політологи. Є універсальний інструмент донесення українського сигналу, це є супутникове мовлення. І сьогодні всі українські телеканали доступні і на окупованій території, і на всій території України, на супутниках Астра, на супутнику Амос, вони є доступними. І українське телебачення, і, до речі, 10 радіостанцій сьогодні є також на супутниках, сьогодні на окупованих територіях, і я можу це довести, дивляться українське телебачення саме через супутник. Жодна вежа не забезпечить, яка відповідає за ефірне наземне мовлення, вона відповідає за локальне мовлення. А супутникове мовлення є універсальним. Тому сигнал українських телеканалів і радіостанцій він розповсюджується по всій Україні. Це перше. Друге, російські телеканали. За 2 роки Національна рада обмежила ретрансляцію в кабельних мережах України 79 російських телеканалів. Тобто 79 російських телеканалів вже відсутні в пакетах кабельних операторів. А що стосується готелів, які, наприклад, дозволяють собі встановлювати супутникові тарілки і транслювати транслювати російські телеканали, на законодавчому рівні це питання має бути вирішеним, оскільки готелі не є ліцензіатами Національної ради, ми не маємо на них вплив. Але разом з правоохоронними органами проводяться за скаргами наших громадян, проводяться такі рейди. І дуже багато вже є кейсів, коли власники готелів відмовлялися від трансляції російських телеканалів. Але якщо вирішити на законодавчому рівні, який зобов'яже або готель має стати ліцензіатом Національної ради, і тоді він буде транслювати лише українські і дозволені іноземні телеканали, або він підписує договір з будь-яким провайдером програмної послуги і ретранслює пакети так само дозволених українських програм. Що стосується прикордонних територій, дійсно є проблема з ефірним саме мовленням. Угу. Вона полягає в тому, що це є райони, де розташовані невеликі села, які дуже сильно, тобто там немає такої концентрації населення. І саме тому радіостанції і телеканали не замовляють прорахунок частот, оскільки для них це комерційно невигідно. Вони заявляють, що вони будуть гріти повітря оскільки вони будуть платити за електроенергію, вони будуть доставляти сигнал. Але я вважаю, що це питання також може бути вирішено, і воно буде вирішено. І знову ж таки, треба починати з законодавчих ініціатив. І є такий законопроект про тимчасове мовлення, я сподіваюся, що ці осені народні депутати підтримають цей законопроект, згідно з яким на прикордонні з Російською Федерацією, наприклад, в зоні проведення АТО має видаватися, ну, в зоні АТО це і так вже останні 3 роки робиться, мають видаватися не проводитися конкурси, да, а мають надаватися дозволи на тимчасове мовлення. Це значно зменшить фінансовий тиск на телерадіоорганізації, і це дозволить дуже швидко прораховувати частоти, надавати телеканалам, радіостанціям, оскільки вони платять за трансляцію, витрачають свої кошти. Просто зменшити фінансовий тиск і надати можливість мовити і вздовж кордону.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Костинський. Ми говоримо сьогодні про різні аспекти інформаційної війни і інформаційної протидії. І до нашого ефіру долучається режисер, учасник АТО і волонтер Мирослав Гай. Доброго ранку, пане Гай.
Добрий ранок.
Ви перебували на Сході, ви бачили ту ситуацію, що там відбувається. Я знаю, що у вас є певний досвід якраз інформаційної протидії. Може поділитися ним, які особливості такої інформаційної протидії саме в зоні конфлікту?
Ну, по-перше, наша організація, наш благодійний фонд «Мірико», наші товариші, друзі, режисери, письменники, журналісти – ми давно вже 3 роки останні займаємося тим, от як я по ротації повернувся, наприклад, тим, що знімаємо різні відеоматеріали, зокрема про наших військових і для наших військових, пишемо статті, намагаємося протидіяти російській пропаганді в соціальних мережах, дискредитувати ворога. Ну, але головне, найголовніше, це писати правду щодо ситуації, яка відбувається на фронті, на війні і щодо агресії Російської Федерації. Крім того, ну, ми знімаємо фільми, от які транслюємо, робимо роуд-шоу для Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу, і показуємо ці фільми на фестивалях або, зокрема, безпосередньо просто їздимо по університетах. От я сам не їжджу, бо я більше на фронті проводжу, але ми робимо продукт і передаємо активістам там на заході, і вони потім провозять. У нас один з фільмів по всій Америці приїхав таким чином. Тобто ми не чекаємо, доки з'явиться фінансування, а робимо це вже зараз. Це фільми про українських військових і про ситуацію, і про війну.
А чи потребують таких фільмів, такої інформаційного продукту саме мешканці прифронтових територій, як з одного, так з іншого боку? Вам, певно, доводилося спілкуватися з ними, які там настрої, під чиїм впливом інформаційним, і наскільки сильний проросійський сепаратистський інформаційний вплив?
Так, вони потребують, і ми возимо і по сходу країни, ми показуємо все в Сєвєродонецьку, в Слав'янську, в інших містах. Щодо ситуації з мовленням. Український сигнал він є, але є переважно в допринтовій зоні. От. Звичайно, держава зараз намагається ставити радіопередавачі, наприклад. І в Маріуполі є радіопередавач, і в Карловці, і в Сєвєродонецьку, і часті в Станиці Луганській. Але, на жаль, безпосередньо на самій передовій люди переважно дивляться російські канали, українських каналів немає. Тобто на супутники можна дійсно налаштуватися, я МОЗ працює, я знаю, тому що ми на Астру, ми виловлюємо телеканал радіо «Армія ФМ» і встановлюємо радіопередавачі, такі партизанські, які транслюють українське мовлення. В тих територіях, де держава, на жаль, не може поставити, ну, наприклад, через особливості місцевості, так? Ми ставимо мало габаритні передавачі радіо, передаємо їх на баланс місцевий, і таким чином вони...
Тобто це фактично той проєкт тимчасового мовлення, хоча про який говорив пан Костинський?
Це проєкт, ми 5 вже передавачів, у нас і в Широкіна є, і в Пєсках є, це ми позавчора поставили в Пєсках, тобто це передавачі, і то, щоб наші хлопці слухали в окопах не російські канали чи російські радіо, бо іншого, на жаль, там немає.
все відбувається через, по-перше, особливості рельєфу місцевості, не завжди добиває туди. От передавач, потім близько поставити складно, а місцевому не дуже дорогі, тому що їх можуть просто елементарно розбомбити. Ну і потім ставити щось більш потужне, складніше, бо противник вникає глушилки. От, а наші передавачі їм складно завершити, бо це дорого порівняно з тим.
Так, зрозуміло. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Ми говорили сьогодні про інформаційну політику України та технічні можливості її втілення, а також можливості інформаційної протидії ворожому впливу. І з нами на зв'язку були державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко, учасник оборони і звільнення Слов'янська, волонтер Мирослав Гай, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.